Dragi zmajeviti, dobroveče i dobrodošli u pilot epizodu emisije Čardak ni na nebu ni na zemlji, u kojoj ćemo razgovarati o fantastici, o knjigama i naravno o zmajevima. Ja sam Marija, a sa nama je Nemanja. Ćao Nemanja!
Ćao Marija, ćao svima, ćao svim zmajevitima. Kako si Marija?
Dobro, fino, zapravo, pravo ti kažem i uzbuđeno i srećno zbog ove naše emisije koju smo pokrenuli, koju ćemo, ako sve bude kako treba, emitovati jednom sedmično, najvjerojatnije četvrtkom. Uzbuđeno, kako si ti?
Ja sam super. Ovo će biti mnogo zabavno, nadam se. Nego reci ti nama večeras šta ima na jelovniku i hoćeš li molim da nam, pošto si ti stručnija u tome, objasniš kako će ovo sve funkcionisati?
Pa večeras bi valjalo pričati o predrasudama u fantastici. Kako su to predrasude, kojih najviše ima, gdje se najviše javljaju, da li zapravo da li postoje u ovom žanru, a kako će to teći, naravno, kako smo se ti i ja dogovorili, pričom, ti i ja pričamo o svemu, iznosimo ideje, razglabamo ili ti čakulamo, što se kaže. Dakle, fantastika i predrasude. E sad, ono što je, zbog čega se ova tema nametnula, jeste to što si ti zapravo pisac fantastike, pisac srpske fantastike. Tvoj roman je objavio autostoperski vodič kroz fantastiku. I putem i da ih pozdravimo, naše urednike i kolege. Zanima me, iz prve ruke, znači, ti kao pisac fantastike, epske fantastike, da li si se susretao sa predrasudama? Koje vrste, šta, kako, molim te, ispričaj nam malo više o tome.
E pa, ako mogu ja da pozdravim naše zajedničko udruženje, naročito Kristijana Šarka, koji je idejni tvorac svega i organizator svega i svaka mu čast. Pored njega bih izdvojio i Miru Satarić, koja isto, bez koje ništa ne bi funkcionisalo.
Da. Izvini, i Biljana Golić.
I Biljica, da. I Biljana Golić, koja svašta nešto interesantno radi. Što se tiče samog udruženja, ako mogu da kažem isto, to je, ja mislim, jedino trenutno udruženje kod nas koje se bavi, čija je osnovna tema i svrha promocija fantastike kod nas.
Da. Ima još tih udruženja, ali nekako ovo naše udruženje se zaista i bori za fantastiku i daje maksimum u današnje vrijeme da pruži priliku i piscima, i urednicima, i kritičarima, i lektorima, ljubiteljima fantastike, kvalitetan prostor za bivstvovanje, da tako kažem.
Da, ali ja mislim da je jedno od prvih, ali najuspešnije svakako, najtvrdoglavije i upornije.
Najtvrdoglavije, to definitivno.
A što se tiče samih predrasuda, pa u principu, ljudi uglavnom ne podištavaju samu fantastiku i kada nekome kažete da pišete, mislim kada kažete i da čitate samo, budu u fazonu fantastika.
Da, to postoji.
Za njih je to nešto neozbiljno, nešto za decu možda, iako možda ovi mogli da uvredimo decu, ali tako je prosto, nismo prvi da je
Na dobrom si tragu, pričala sam ti, ja da ispričamo našim slušacima za postavljanje knjiga nekadašnjim bibliotekama. To kako je zapravo fantastika, dječja književnost i ljubavni romani kako su bili u podrumu. I zbog toga stavljeni su u podrumu kao književnosti niže vrste, niže ranga, najmanje moguće vrednovane. I zbog toga je dugo, dugo u svijetu književnosti i kritike taj trio bio označen kao podrumska književnost. Tako da ono, wow.
Da, podrumska književnost. Ali ja pretpostavljam da to sve ima još neku dublju posljedicu. ako krenemo od komunizma, gde je sve ono što nije pragmatično i opipljivo, nevažno.
Da.
Čak i u neku ruku i sramotno. A zaboravljajući pritom da su snovi, ideje, mašta, ljubav stvarni, a neopipljivi.
Jasno. Ako vidiš, kada je došao komunizam, oni su zabranili bajke. Bajke su bile zabranjene, bilo kakav oblik bajke, jer su smatrali da bajke uopšte i fantazijska književnost škode pionirima, škode komunističkom društvu i udruženju, jer njeguju ono što treba istrijebiti, iskorijeniti. To jest, mašta nije bila dobrodošla u crno-bijelom svijetu socrealizma. A fantastika donosi sve te nijanse, sve boje, razne tipove, razne junake i situacije. Možemo reći da je žanr, kao žanr, jedan od najšarenolikijih i najbogatijih žanrova što se toga tiče.
Pa, mislim, ako uzmem obzir da je za fantastiku najviše mašti potrebno, neću da ni podištavam bilo koji drugi realistični žanr, ali za fantastiku je definitivno potrebno da imaš to nešto u srcu, ne u glavi, nego u srcu.
Jasno, saglasna sam. Čitala sam jednu studiju koja kaže da ljudi koji čitaju fantastiku su imaju izuzetno razvijene intelektualne sposobnosti, jer fantastika kao žanr ih tjera mnogo više da razmišljaju i razvijaju i lijevu i desnu hemisferu mozga, tako da je i korisno čitati fantastiku. Nije neki žanr koji treba staviti sa strane. Ali molim te, izvini, pitala sam te da li si ti kao pisac fantastike doživio neke, bio predmet predrasuda?
Pa, dešavalo se nekoliko puta da neko iskreno kaže ti pišeš gluposti, zašto se baviš sa tim?
Da.
Koje se? Čak i sam, ranije dok sam pisao, dok nisam imao uopšte ideju da ću jednog dana tako nešto izdati, za mene to bila zabava.
Uh-huh.
Ništa više od toga, dok nisam otkrio da fantastika može postati način života.
I da način života. To definitivno. Prije 15 godina da ti je neko rekao da ćeš biti pisac fantastike, da li bi mu vjerovao? Ili si ti to znao čitavog života?
Sećam se, ne znam sad, ne mogu sećam pre koliko tačno godina je to bilo, ali izašao je, znam da je u nekim novinama bilo pomenuto da je izašla knjiga fantastike od nekog jako mladog pisca, i znam i šta je bilo, bez obzira kako kvaliteta ta knjiga bila, u meni je tada probudila nadu i želju i inspirisala me da počnem razmišljati u tom smeru. U pitanju je Eragon.
Mhm.
Paulinije.
Da.
Još kada sam čuo da će se snimati film po toj knjizi, bilo po zemlju kamenu, to je moj poziv.
A reci mi ovo, da li je dobro? Mi znamo najbolji odgovor, ali lijepo bi bilo prodiskutovati o tome, jer to je jedna od tih strašnih predrasuda. Da je fantastika samo za djecu. Da li je fantastika samo za djecu ili je ona i za, uslovno rečeno, odrasla?
Pa ako, mislim, mi moramo da razdvojimo šta znači bajka, a šta znači roman fantastike.
Normalno, to definitivno. Ali zaboravljaš da bajke nisu samo za djecu, da su bajke bile prvo tekstovi za odrasle, pa tek onda za djecu od...
Slažem se sa tom i razumem što ti želiš da mi kažeš, ali u poslednjih, recimo, 15 godina sve bajke, bez obzira što su bile pisane i za odrasle i za decu, su bile modifikovane i pretvarane u crtaće kako bi bile prilagođene deci. Bez obzira što su imale jasnu, jasnu i definisanu poruku za odrasle. Čak neki ironični to.
Pa ne, bajke su jedan od najsurovijih žanrova koji su postojali. To, mislim, Pepeljuga, Braća Grim je bila izuzetno i morbidna i krvava. Da li ste čitali Grimovu verziju?
Da, naravno da jesam.
Otimci, prsti, pete, mislim, baš je strašna. Mislim, nije strašna, ali nije nešto, zapravo jeste servirana bila djeci, ali u današnje vrijeme to je mnogo, mnogo strašno za njih. Jao, zamisli, otkinuli sve prste, katastrofa. Ali ne, zari tome što čak i među univerzitetskim profesorima postoji mišljenje, i to izuzetno čvrsto i stabilno postojano mišljenje, da je fantastika niži žanr, da je to, ajde kažem ovako, budalaština kojom se ne treba ozbiljno baviti. Da li si ti saglasan sa tim? Iako si pisac, okej.
Apsolutno, apsolutno se slažem sa tom, ja tu ništa ne bih dodao, zaista. Ovaj, prosto, ljudi koji nikada nisu imali dodira sa fantastikom su isti oni ljudi koji nisu imali dodira sa mačkama. Šta hoću da kažem? Recimo, jedno 70% ljudi koji nisu imali dodir sa mačkama nemaju nikakvu ljubav prema njima, jer ih ne poznaju.
Nisu ih upoznali, nisu im dopustili da priđu.
Osoba koja nije imala svoju mačku, ne može da razvije ljubav prema njima nikada. Tako isto sa fantastikom. Znači, ako nisu ne išli na knjigu njihovog senzibiliteta, koja je fantastika,
da,
ne mogu da osete.
Ovaj,
to je sve zato što je...
Jeste, tu sam saglasna sa tobom i u principu ne mogu da razumijem ljude koji ne vole mačke, koji se nisu nikad družili sa mačkama. Mislim, ono, moja Freja, moraju svi da znaju za nju i da je vole. Saglasna sam okej sa tobom. Okej, sad si mi kao na nekom islađivanju, ja tebe ispitujem, odgovori mi. Kada je riječ o pisanju fantastike i čitanju fantastike, da li svi ljudi koji čitaju fantastiku mogu, moraju i pišu fantastiku? Čitanje i pisanje.
To je jako interesantno pitanje, iz kog razloga? Zato što svi ljudi koji vole fantastiku imaju potrebu i da je pišu.
Da.
A kada je pišu, jako često se dešava da to nije dobro. Ja nemam ništa protiv. Jako je lepo kada neko je kreativno raspoložen i voli da stvara. Ali ako već to radiš, onda moraš biti svestan onoga kako to radiš i kako izgleda tvoj rukopis koji stvaraš.
Da.
Ako želiš da pišeš za sebe, u redu, ali ako želiš da to neko vidi, da pošalješ negde gde će videti širok spektar ljudi, onda je za to potreban ozbiljniji rad.
Da.
A obično ljudi misle da ako je čitaju, mogu i da je pišu i mogu da je izlažu svuda i dele svuda. A...
Da. Draftove dela.
Ime čine medveđu uslugu ostalim piscima fantastike.
Da, to definitivno. A tu imam onda čak i klanove pisaca koje se vrte oko tih draftova. Sjećaš se kad smo pričali o gospodarima draftova i kako se zapravo drugi...
A kako smo došli do gospodara draftova? Pričali smo o ljudima koji tako napišu nešto i samo postave draft, ubeđeni da je to...
Remek delo.
Jednog Tolkiena.
Da.
I onda smo došli do gospodara drafta, jel tako?
Jeste, ali put je bio izuzetno smiješan. Sad je naravno nemoguće evocirati do detalja taj ludački put. Ali to definitivno, jer zapravo smo tu pričali nešto koliko pisci, kad si pomenuo medveđu uslugu, zapravo pisci fantastike sami sebe da kažem, tim lažnim aplauzom srozavaju, jer se onda objavljaju rukopisi i knjige koje nisu prošle određene redaktura, to jest ni urednika, ni lektora i slično, oni misle su to napisali najbolje moguće dijelo. A negdje se skoro povela isto priča o tome da li je Mira to pominjala ili neko drugi iz udruženja, nisam sigurna, da je zapravo, da nije dobro pisati fantastiku ako si samo čitao dijela iz fantastike. Da moraš čitati dijela iz naravno svjetske književnosti, dijela koja ne pripadaju usko žanru fantastike, da bi to bio kvalitetan rad. Da li si ti možda saglasan s tim ili je to predrasuda?
Ne, ja se apsolutno slažem sa tobom da svaki pisac mora da radi na sebi i gradi sebe kao pisca. I fantastika definitivno nije dovoljna za to. Pored toga što postoje mnogo, kako se zove, mnogo više kvalitetnih pisaca u ostalim žanrovima, zato što je prosto dijapazon knjiga mnogo veći.
Nisam saglasna. Nisam saglasna. Kako?
Ako imamo žanr fantastike, ako imamo...
Dobro.
Recimo, žanr, ako možemo da nazovemo to žanr, nešto što je savremena književnost.
Mislim, to nije ono sa žanr, to je samo vremenski okvir u kojem svrstavamo određene autore, određena dijela dok ne prođe određeni broj godina, dok bi književna kritika mogla, uslovno rečeno, hladne glave da ih svrsta u drugu policu.
Jasno, slažem se. Ali u principu, u odnosu na sve ostale žanrove, i ako uzmemo u opšte fantastiku, znači fantastika protiv ostalih žanrova. Mislim, prosto je prirodno da u svim ostalim žanrovima zajedno ima više kvalitetnih pisaca nego samo u fantastici. Ako možda sam se pogrešno izrazio, pa si me pogrešno razumio.
Pa vjerovatno, jer mislim, ne možemo imati tako Mislim, apsurdno je, zapravo govorimo tu o klasicima, govorimo o kanonskim dijelima. Evo ti, na primjer, jedan Bulgakov, jedan fantastični Rus koji je napisao Majstora Margaritu, koja je ono fantastika, ok, ima i političkog, ima i istorijskog, ima i religioznog, ali onda opet to je pisac koji je napisao i Pseće srce, naučno-fantastičnu novelu. A on opet pripada tom nekom kanonu i ne svrstava se u žanr fantastike. A onda opet imamo i našeg voljenog Pekića, koji se svrstava u postmodernu, a zapravo je mnogo bliži i nama, što kaže Mira. Ok, on pripada postmoderni, ali fantastičari ga svojataju.
Apsolutno se slažem sa to sve što si rekla.
Da.
Apsolutno.
Inom, samo malo je previše preambiciozna izjava da ima tamo više kvalitetnih boljih pisaca, kako si već rekao, a dobar dio njih je pisao fantastiku. A druga je stvar to što je fantastika bila žanr iz podruma i tek od skoro, da kažemo, izlazi iz tih okvira.
Ono što sam ja hteo da kažem jeste da mi moramo da pogledamo i u drugu kuću i u drugo dvorište.
Dobro.
Da bismo znali šta treba ili šta ne treba da radimo.
E, a to da, to jeste, to stoji, to definitivno. I zapravo je veoma lako prepoznati pisca koji to radi i pisca koji to ne radi. To definitivno. To je zapravo najbolji pokazatelj vremenski rok trajanja određene knjige ili određenog pisca.
Slažem se u potpunosti. Evo, kad smo pomenuli već Pekića, jako interesantno da danas nema nikakve zvanične kategorije za njega vezane za fantastiku, budući da je on pretežno pisao fiktivne tekstove.
Pa znaš kako, ovaj, književnost je fikcija. Znači, to je tako i nikako drugačije. Istorija je svojevrsna fikcija. Ali Pekić je stvarao u vrijeme postmoderne. Postmodernu odlikuju razne stvari. Jedna od njih je i ispitivanje žanra, ispitivanje okvira žanra, dokle može žanr da se rastegne, utegne, izvije i šta je već moguće sa njim. Pekić je jedan, pričati o Pekiću, to je, wow, jedan cjeloviti, jedan potpun pisac, jer uspio je ono što danas mnogi pisci ne mogu ni da zamisle, a to je da na okvirima jednog žanra izgradi drugi žanr sa trećim zakonitostima, a u okvirima fantastike. To je onako jedna fascinantna...
A i zapravo je fascinantno tvoje objašnjenje koje je tako savršeno, tačno, ali teško je razumeti ako ne znamo o čemu se priča.
Da bi čitao Pekića moraš imati dobru potkovanost, informacije, znanje, opštu kulturu. I to se zapravo na jedan način i ogleda i bogatstvo njegovo narativno bogatstvo, koliko je čovjek napisao i svako djelo mu je zapravo i remek djelo. Da?
Definitivno, pored toga što moraš da posjeduješ sve to, moraš da posjeduješ ogromno strpljenje kada počneš da ga čitaš. Svaki njegov roman na početku obiluje ogromnu količinu informacija i...
Da. Mislim, to su citate.
Teorija koje moraš da pređeš, moraš da razumeš, da bi te kasnije nagradio dok čitaš.
I on je preživio. I on preživljava i vjerujem da će on i preživjeti još. Njegov roman...
Ja čekam dan kada će se ekranizovati Atlantida, to će se desiti sigurno.
Ne znam. Mada, da bi čitao Pekića zapravo, da bi čitao bilo koju knjigu, ne sad samo fantastiku, potrebna ti je određena doza imaginacije. Ako ti ne možeš da zamisliš, ako ti je potrebno, ne znam. Ako ne možeš da zamisliš, onda je stvarno dvije stvari. Ili si skroz operisan od mašte, ili to što je napisano izuzetno loše. Jeste imao nekad problem sa nekom knjigom da nisi mogao uopšte da zamisliš radnju? Da imaš... Da zamisliš dešavanje iz knjige, to što se tu dešava... Šta je, kako je?
Pa imao sam problem sa knjigom koju nisam mogao ni da završim, jer je bilo uopšte teško shvatiti situaciju, iako je knjiga upravo zbog toga i tako pisana. U pitanju je Kafkin proces.
Aj joj, pa nemam ka. Joj.
Ja ne podnosim besmisao. I apsurd.
Aj joj. Dobro, Kafka i proces i metamorfoze, to je druga stvarnost, druga realnost, druge okolnosti, a opet kroz sve to je rekao suštinu i ovoga vremena iz kojeg mi pokušavamo ili izlazimo kroz fantastiku. Da. Koja je prva knjiga fantastike koju si čitao?
Sad sam veoma zatekla. Nisam to spremao za ovu emisiju.
Sedi jedan.
Recimo da sam se prvo susreo sa Hobbitom.
Dobar si.
Hobbit je u srednjoj školi još. I sećam se da... Sećanje ovaj mi je ostao tako šaren i divan i bajkovit. A recimo, mislim da sam ga kupio na... jedno dve godine na sajmu i čitao ga ponovo i doživeo ga skroz drugačije, mračno i depresivno i napeto.
Ali čekaj, izvini, ja moram da te vratim. Čitao si bajke u djetinjstvu, ali tako?
Da.
Čitao si bajke, bajke su ti fantastika. Pripadaju svijetu fantastike. Ok, neki će teoretičar reći ne, nisu zato što je određeni svijet izvan svijeta.
Izvini, da li si me pitala da li sam čitao bajke ili sam, da li sam čitao romane fantastike?
Znači, pitala sam te da li si čitao, koja je prva knjiga fantastike, ok, knjiga, tekst, priča, šta god.
Ima se jednu divnu knjigu, bila je šarena i zvala se Najljepše bajke sveta. Gle, ogromna, jer se mogu da je nosim.
Joj, to ona plava, joj, sjećam se, imao si je.
I onako sva šarena, u sve nekim prizorima, puna boja, onako cijela je bila onako ilustrovana.
Joj. Najljepšu si knjigu na planeti Zemlji imao, posjedovao si knjigu koju ja nisam imala.
A nisi imala?
Nisam, imali su je moji rođaci. Onda kad sam išla kod njih, umjesto da se igram sa njima, ja bih to čitutkala onako i nosakala se sa tom knjigom. I tako jednom prilikom kad sam došla, ja sam pitala kao, e, ja ću vam dati knjigu da čitam, a oni su bili u fazonu kao, a, knjige više nema, kao, iskoristili smo je da pravimo karte.
Da.
I sjekli su knjigu.
Da bi napravili karte. Mhm. Eto, vidiš odakle potiču sve predrasude iz detinjstva.
Da, iz detinjstva, definitivno. Sve što znamo je iz detinjstva.
Ja bih, izvini Marija, ja bih volio još nešto da pomenem. To pokušavamo od početka, još kad smo pomenuli komunizam. Vezano je za Kinu.
Mm.
Kina je do nekih 2000. godine bila jako dobra u proizvodnji svega i umela je sve da iskopira. Ali problem sa Kinom su bile inovacije.
Da.
Kada su Kinezi organizovali, oprosti, stav mi je, kada su Kinezi organizovali, napravili su anketu sa ljudima iz Google-a, i otkrili su da svi uspješni ljudi koji su napravili neke veće inovacije i stvorili nešto, kao mladi i kao deca su voljeli da čitaju fantastiku.
Da.
Od tada je Kina potpuno promenila i dozvolila fantastici da se raširi njihovom zemljom.
Da. Da, to je dokaz koliko je zapravo fantastika moćna, baš je moćna. I fantastika i mašta i uopšte čitav taj svijet. Nemanja, mi bismo mogli ovo naše druženje privesti kraju. Da li želiš nešto da dodaš prije potpuno odjave?
Možda da razmotrimo u ovoj epizodi, pošto je već pilot, da razmotrimo o čemu bismo sve mogli da pričamo u narednih par emisija. Ja mogu ja prvi da dam predlog, molim te.
Naravno.
Ja bih volio da jedna od sledećih tema budu zmajevi. Pošto su zmajevi jedini kliše koji nikada neće dosaditi i koji ne može da dosadi.
Dogovoreno.
Odgovara potpuno našem, nazivu naše emisije.
Da, čardak ni na nebu, ni na zemlji. Dobro, dragi prijatelji. Hvala što ste nas slušali, što ste imali strpljenja, što ste izdvojili vaše dragocjeno vrijeme da nas čujete. Ovo je bila naša pilot emisija, a za sljedeću vam pričamo o zmajevima. Ćao!
Ćao!